24 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх. 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Дараах тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөнө. 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Ажил олгогч нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох цалин хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогыг нуусан буюу химжээг нь санаатайгаар бууруулсан бол 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Ажил олгогч энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд төлөөгүй эсвэл дутуу төлсөн бол 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Сайн дураар даатгуулах гэрээгээр тохирсон хугацаанд төлөөгүй бол 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Хууль бусаар ажлаас халагдсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан бол 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Хилс хэрэгээр мөрдөгдсөн, хилс хэрэгээр хорих ял эдэлсэн тухай шүүхийн шийдвэр гарсан бол 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тохиолдолд шимтгэл ногдох цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогод энэ хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тогтоорсон итгэл цүүр хэрэглэнэ. 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөхийг хориглоно. 24 дүгээр зүйлийн 4 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг тайлагнах, шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх харилцааг зохицуулсан журмыг хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана.